Искам да ви поздравя, господа Риме, че гледате, те гледат. Искам да знаете, че тези поучения са много по-различна, имат по-различна насоченост от типичните поучения, които сме имали във времето. Тези са синтезирани, целенасочени, концентрирани, определена цел за градеж, определено приоритетна цел. Така че вземете максимума, чуйте максимума, чуйте го пак, за да изтървате неща. Искам да ви кажа, че целта на тези три дена, плюс деня в Пловдив, говоряки за любовта на Бога, имаме за цел не просто да се доближим до Бога. Цял живот сме се опитвали да се доближим до Бога. И ако сме постигнали някаква близост, това е било върха на нашите постижения. Библията не казва, доближете се до мене, бъдете по-близо просто. Господ говори, че ние сме едно с Него. Има голяма разлика да си с някой и да си в някой. Да присъстваш заедно с него в определени неща или да бъдеш част от сърцето му във всичко. Това е разликата. Идеята на словото не е просто приближаване. Религията се опитва да приближи човека при Бога с определени правила и закони, с ред, който се налага върху човека, повечето пъти с натиск. И също време близостта отсъства. И разбира се, когато не успее тази система да създаде близост, обвинява човека и казва, вие сте недостатъчно в търсене. Проблема е във вас, не е системата. Проблема е във вас. Така че почвайте да четете повече Библията, да се молите повече, да давате финанси на църквата повече и започват хората да се изнудват за финанси в църквата. А това е порочна практика. Колкото и духовно да изглежда в нечи очи, това е порочна практика. Хората дават, за да бъдат благословени. Ние даваме, защото сме благословени. Има разлика. Едното е сделка, а другото е с благодарно сърце, осъзнавайки, че понеже Господ ти казал, синко, всичко мое е твое, нормално е да кажеш, небесен татко, всичко мое е твое. Като нормален отклик, съвсем нормален отклик на тази негова грижа, тази негова любов. Да. Ще се да бъде по-кратко, ще да кажа ми. Добре, да продължаваме. Гледах малко от записа от вчера и видях, че съм доста ще да кажа буен, по-активен, по-наснапателен. Не е типично за мен такова говорене. И другото, което разбрах, е защо говорих така и защо говорих толкова много. Просто първи един час беше много труден. Имах чувство, че събаряме нещо, което пречи, нещо, което ограничава, нещо, което изкривява човешката идентичност. И по-конкретно това е делата, които са породени от нечи очаквания. Някой, който има очаквания към друг човек, другия може да му отвърнал с дела. Не плод на любовта си към него, а плод на задължение. Т.е. имал е задължението и вижте, това не е истинско. Човек, който се задоволява с дела, добри дела към себе си, породени от нечи задължения и го вижда и въпреки това продължава да позволява това се случва, то човек живее много изкуствено. Изкуствено създаден. Има липса на истински мечта. И със сигурност той е пълен с липси, за да си позволи в кавички лукса да продължава да получава така и грижа. Което е породено, пак казвам, задължение. Имах чувство, че има много в нас има много дълбоки корени относно това да си мислим, че чрез постигането на определени неща, вършенето на определени дела, ние ще придобием една качествена идентичност, изчистена от грях, от какво ли не още, което не ни харесва. И същото време, това не се получава. Идва разочарование, идва още по-големи изисквания към самите нас, идва стрес, буквално стрес във вярата. Когато някой ти каже, спомни думата благодат, сфера от нашия живот трябва да, да владее Божията любов, а това е Божията благодат, за да може Господ да има не просто дял във всяка една област, не дял, а управление. Защото дялово участие може да бъде толкова малко, дяловото участие в определени сфери в живота ни, че Господ да няма думата. Много под 51%, където думата има значение. Последното. Имах чувство, че се изправям, имах усещане, че се изправям срещу старинни модели, където непрестанно някой очаква другия да върши определени неща. И като не ги свърши и започвам да водим разговори, уж да помогнем, уж да потикнем човека към действие, но правим две неща. Слагаме очакване, изисквания и начист върху него. Този начист никога Бог не го е прилагал към нас. Много интересно, защото ние го прилагаме към хората. Откъде сме взели този пример? Истината е, че не следваме пример. Следваме нашия начин. Той със сигурност няма нищо общо с благодатния Божия начин. Съсипвали сме взаимоотношения, семейства, сърухвали в взаимоотношения, стигали са до много трудни места. Много, много трудни. И като говорим за Божията любов, не може да ни кажем, че трябва първата крачка да премахнеш това, което е съсипва, за да я установиш. Не просто да установиш нещо и после да го пазиш от неща, които са вътре в тебе, да не го съсипят. Първо махаме от неща, които съсипват истинската любов. И повярвайте ми, ако искате начина, не мислете кое смятате за правилно, а мислете как Бог е нас възлюбил, по какъв начин, по какъв начин реализира любовта си. И тогава следваме неговия пример. Понеже миналия път започнахме с това. Следвайте любов. Не може да следваш любовта, просто е така като идея. Следваш примера, защото примера се превръща в дела. Той е дела. Едно нещо съм хванал, за да може човек да бъде правилно преценещ, правилно действаш и същевременно правилно мислиш, той трябва да бъде свободен. Няма как. Свободен от лъжи, в които вярва, свободен от заблуди, в които е убеден, че това си е живата истина. Свободен от нашия начин. Неговия начин. Независимия начин. Убедения начин в правота. Затова Библията казва, че единствен начин да приемем смирението, а това е благодатта да се смирим. Точно поради причината, че в смирението се крие благодатта. Има определени области, които не са покрити с благодата на Бога в нашия живот. Тоест не са покрити с Неговия начин. Там просто някой казва: аз знам нещата. Аз знам нещата. Никой не е перфектен, аз не съм перфектен, обаче ги знам. Кой би се на база на какво ще стъпи промяната, ако ние знаеме как става нещата. Нали, в някои области не ги знам как стоят неща, ще попитам. Аз не говоря просто за съветничество, аз за допитване до словото. Не говоря за хора, които толкова са зависими от съвет, че това са си развитието. И прави зависими към хора. Аз говоря за хора, които четат Словото на Господ, за да могат да извлекат принципите, според които да живеят, за да могат да синтезират, да съставят буквално една, как да нарека, скрита книга в нас, в която сме описали принципите, които сме уловили от Библията, върху които, чрез които взимаме решение, чрез които оформяме поведението си, чрез които оформяме възприятието си, чрез които оформяме делата като цяло. И всичко това произлиза от един човек, който е взел решение. Произлиза от Божието сърце и от човек, който е взел решение да покори себе си по Господ. Аз казах в Елко, че няма по-опасен човек, който няма власт над себе си. да се става опасно вече за възрастен човек. Става опасен. Защото няма никакъв коректив в живота си, няма никакъв предмет. Следва според както прецени за добре и после се надява да не са много лоши последствия. Или пък в най-добрия случай се надява да са добри. Това не прави човека нищожество или качество. По-скоро го връща към мястото, където се върне при Господа. Както блудния син се върна при баща си. И го каза, виж, опитам по моя начин. Ти ми позволи аз да опитам по моя начин. Не ме спря. Не каза, никъде няма да ходиш, никакъв пари няма да ти дам от наследството ти. Тук ще стоиш. Това е заповед. Изпълнявай. Баща му каза, щом така си прецени, ето ти твоя дял от наследството, върви. Пробвай по твой начин. Но това е само защото да можеш после да познаеш моя начин. И да не ги смесваш. Големия брат смесваше неговия начин с начин на баща си. Начин на бащата беше се свършил преди една работа, той ходеше и я вършеше, обаче по неговия начин. С недоволното сърце, с сърцето, което очаква някой ден. Просто баща му да го няма. Той да поеме властта в дома и да каже, сега вече аз съм господаря. Да каже, постигнах това, което искам. Ако чакаш властта да изчезе над тебе, за да постигнеш това, което искаш, тогава тя това не е власт на тебе. Това е криво разбрана власт. Съчетание между нещо правилно и между нещо твое в едно. Започваме втората част. Втората част, че наричаме Божията любов агава. Първото беше делата. Тоест, не на празно. Първо Коринтияни 13 глава започва. Ако правя това и това, а любов няма нищо не съм. Ако постигна това и това, любов няма нищо не ме ползва. Тоест, започва с делата. Не се започва с това какво е любовта. След това идва откровението за любовта. Първото откровение е да се махнат нещата, лъжите, заблудите. Да бъдем свободни в момента, да разсъждаваме трезво. Да спреме тази сепичност, егоизъм, това с преследване на резултати, това разбиране, че в резултатите е удовлетворението. И никой не се замисля, че по време на пътуването до тези резултати, това е най-прекрасното време. Резултатите добре, радваме се за тях, обаче ако те са фокуса, след като ги постигна, аз ще стана пасивен. Просто причина, че ще кажа, е постигна вече мога да се отпусна. А пасивността, дори за кратко време, тя работи против нас, понеже изграждам пасивен манталитет. Такова мислене, което е неангажирано мислене с Божието Слово. И затова много християни са постигнали неща, проблемът е, че останали там. Това е проблемът. Постигнали сме неща, останали сме там и сме се почувствали добре. Понеже фокусът е бил в резултатите. Моя фокус за всичко, що върши, винаги е пътуването. До резултатите. Отвъд резултатите. Пътуването. Понеже няма нито едно по-голямо удовлетворение, което може да получи на тая земя от това да виждаме нашата промяна. И как тя благославя домовете ни, хората около нас и разбира се самите нас. Така че втората част можем да започнем вече. Това е Божията любов агапе. Има човешка любов, има сексуална любов, наречена ерос, но има любов, която е божествена, безкорисна, чиста, лишена от примеси на човешки интереси, нужди, предпочитания и желания. Тя е наречена агапа. Тя е единственият модел на любов, който се струва да следваш. Имаш всичко останало. Никога не си в липса. Така, разбирането за Божията любов много често е приемаме, но не мога да е там. приемаме, понеже такова нещо отказвали се, но не мога да го дам, защото това е твърде висока цена. Твърде висока цена. Дали ще се чувствам недостатъчен поради комплекси, или ще се чувстваме някой недостатъчен ние да го обичаме с тази любов, т.е. недостатъчен, незаслужаващ човек. Дали ще предпочитаме да изпитваме тази любов, но по-нататък, когато се почувстваме по-пораснали. Без значение каква причина ще изтъкнем, че няма тази любов. Всичко това е оправдание. Понеже оня, който се оправдава, лишава себе си от истинска промяна. Не е въпрос аз да бъда прав във вашите очи. Тоест, аз сбъркам нещо да се оправдая и ви да кажа, сега разбрахме, не е твоя вината. Аз нищо не съм постигнал. Аз няма нужда да се самозащитавам, аз няма нужда да се оправдавам. Ако съм сбъркал, нека така да бъде. Но нека ви кажа нещо. Аз знам, че оправданията работят в хора, които живеят в противоречие. Понеже търсят промяната, но противоречието се изразява в това, че когато имат възможност да се променят, те просто не го правят. А противоречие, търсиш нещо и когато имаш възможност да го направиш, ти не го правиш. А твърдиш, ти го искаш. Един човек, който е пълен с противоречие, той не може да се предвижи напред. Твърди объркане, твърди оплашане. Или пък твърди с голямо себемнение, което крие това, че е оплашен объркан. В всички случаи, аз ви заявявам на това място, че ако искам да се предвижим напред, никога не трябва да се оправдавам. Аз не се оправдавам, просто ти казвам истина. Казвам ти как е всъщност, да не се заблуждаваш. Много често оправданията се раждат в когато има изискване и очакване от някой човек. И понеже ние не сме ги изпълнили тези очаквания, веднага приключваме на оправдание или пък на обвинение, ние обвиняваме за неща, които не са направени. Виждате ли колко голяма поразия е докарала изпълнението на човешкото разбиране за Божието. Така сме разбирали Бога. Бог изисква неща от нас, ми аз ще изисквам от тебе. И аз ще изисквам от себе си. Бог очаква неща да направят днес, трябва да ги направи. Добри дни. Ще помогна на тебе, се прибира вкъщи, ще насоли жената, ще я поставя на място, където да се чувства засрамена и унижена, ще се разкрещи на лицата, защото не се направи това, което трябва. Това е дом. И е лицемерие, защото пред вас съм един, а всъщност съм друг. И всичко това е поради изкривено разбиране за любовта. Имам нужда хората да ми издигат на пьедестал, да ми се възхищават. И затова правя добрини към хората. Дори без да осъзнавам, че имам нужда. Подсъзнателно. Толкова е опорочена Божията любов в църквите, че направо ми се повръща. Без извинение го казвам. Толкова е пълна с изкривяване, че също става като с колелото, за което вчера ви говорих, което е вярата. Същото е Божията любов. Всеки е накичал с нещо. Всеки е казал, за да работи Божията любов, трябва да направиш това. Нека пак си. Приемам я, но не мога да я дам. Нека започнем по-отдалече. Оттам е. Господ винаги изявява себе си чрез хора. Искам да го чуете това нещо. Да не търсите мистика, християнството. Да не търсите нещата, които изместват да бъдем просто хора. Нормални. Някои са чули, са толкова духовни. Те са забрали да бъдат хора. Са опитват да бъдат духовни. Тях им обягва човещината, а те се опитват да бъдат духовни, а духовни в техните очи изглеждат добре звучащи хора, които звучат добре, говорят добре, изразяват се добре, говорят заучени фрази, мъдри там, прочетени от някъде. Аз знам, че Господ въобще не се впечатлява, когато не звучиш. Просто не се впечатлява. Ако искаме да впечатлим хора, можем. Но едва ли е явен чрез тях. Допреди това е бил скрит. Съществуват неща. Има създадени неща, животни и там растения, така нататък. Но Творецът е скрит. Сякаш сътворил е това нещо и никой не знае къде и как. Изведнъж се създават мъже и жената, които имат за цел да изявят целият божествен образ. Как се изявява божествен образ? Как? Само чрез начин, чрез който обичаш. Само чрез любовта ти. Няма значение какво говориш. Няма значение на колко хора говориш. Това няма никакво значение. Няма значение колко ти се възхищават и колко не. Просто никак не тежи това, което си постигнал. Библията казва, нямаш любов. Следователно, целта на Отец е да изяви любовта си чрез Адам и Ева. Да направи любовта си явна. И тази любов, която се изявява чрез тях, да бъде притегателна сила и други хора, които са поколения след тях, да искат да опознаят Бога, да искат да бъдат с Него и да бъдат едно с Него. Това е. И разбира се, благополучаване на целия божествен план. И това е защото Господ е дал свободната воля. Това е най-хубавото нещо. Понеже ако избереш, ти си избрал. Ако вземеш решение да бъдеш в някой дом, духовен дом да присъстваш, ти си го избрал. Това е страхотно. Невероятно е да устояваш своите решения, които са продиктовани от мъдростта на Бога. Те са твои решения. Словото на Бога не налага. Библията казва, че Христос стои на вратата и клопа, не влиза с злом, с да парадира, че колко си зле и как може да ти промени. Казва Библията, ето стои на вратата и клопа, но ако отвори някой, аз ще вляза. Това е характер. Да изяви съществуването си чрез творението си. Да изяви своята любов чрез творението си. Не е трудно да отразиш Божията любов, ако знаеш, че си създаден чрез нея и си създаден да я изявяваш. Но ако изявяваш нещо, което ти е чуждо и което си напъваш да го направиш, винаги е трудно. Ето за това някои хора е трудно да покажат любов, защото си мислят, че тя е ангажимент, тя е прави на определени неща. Любовта първо е отношение, после е дела. Как го разбирам? Защото Бог толкова обикна света. И тогава даде. Първо даде любовта си на света, после даде сина си. Като плод на любовта си, даде сина си. Не даде сина си, за да очаква любов към него. Той да бъде обикнат. Чрез даването си. Понеже това е корисно даване. Това, което Господ направи. И да ти кажа, всичко, което правиш, трябва да бъде продиктовано от любовта си. Не от задължение, не от очакване, да се отговори по същия начин. Нито пък с отношение, сега аз те дам, обаче, нали се сещаш, че утре може аз да имам нужда? Не забравяй. Сам ти дам. И така дава света. И аз съм благодарен на Господ, че има дори хора от света, които са много истински и са хванали тая божествена любов, дори без да познават Бога. Но аз вярвам, че това е понеже Господ вложи в Адам и Ева любовта си. И тя е в Христос и чрез Христос е в нас. Странно ли, че хора, които не познават Бога, могат да бъдат безкористни в любовта си? Мен не ми е странно. Странно е обаче, хора, които са част от духовен Бог и твърдят, че са християни и то сериозни християни, както ги наричам. А всъщност са корисни. Другото. Господ стана видим, като изпрати сина си. Чух, че ли от това? Господ стана видим, като изпрати сина си. четем в Словото и хора казват на Исус Христос, покажи ни Отец. Какво му отговори Той? Ако сте видяли мене, видяли сте Отец. Защото Отец стана явен чрез Сина си. Това е духовен принцип. Бащата да стане явен, изявен чрез своя Син. Инвестирайки сърцето си в този Син. Не просто възпитанието, не просто грижата, а сърцето си. И този Син да изяви един ден Сина, да каже, ако познавате мене, познавате и баща. Няма по-голям успех на бащата. Такъв си. И ако Господ изявява себе си чрез нас, тогава защо е трудно ние да покажем просто Него? Защо е трудно просто да чрез делата си и мислите си, и начина си на живот, просто да изявиме Него? Аз ще обясня защо. Понеже товара, който сме се наложили върху нас, като изискване, като очакване, да правим определени неща, да спазваме определени неща, е такъв стрес, такова напрежение, че рано или късно бъде умора. Тази умора обърква хората и си мисля, че това е изпитание, тая умора е изпитание, но тя не е изпитание, тая умора. Тя е следствие на погрешен начин на живот. Много хора се опитват да изявят Господ чрез това, което знаят. Библията казва, по това ще ви познае, че си мои ученици, ако имате любов между си. Хората, като чуят ученици, свързват ученици със знание. И затова трупат знание. А всъщност стиха казва, ако имате любов между си, света ще види моята любов във вас. И това ще ви направи мой. Нека да не се акцентираме върху думата ученици. Предпочитам да имаме по-широко разбиране за думата ученици. Ученик означава някой, който е позволил някой да го обучава. Това го поставя в позиция на ученик. Но ние сме синове, които ползваме принципа на ученичество, да бъдем научени, но правим го от позиция на синове, а не на бездомници, които отиват във вярата, за да могат да натрупат знание, за да станат нещо. И затова не нашето знание изявява Бога. Църквата се е препълнила толкова много със знание през годините, трупане знание. И като стане въпрос за Бога, ни почнем да говорим знанието. Дай ще аз ти разкажа за Господ. Ще да ми разказваш, покажи ми Бог. Ама не като чудеса и знамения, които да оплашат човек. Покажи ми го в себе си. Като отношение искам да го видя. Искам да го видя като загриженост, искам да го видя като правилно възприятие, като реакция, като дума, като отношение. И това е любовта. Ето по тази любов познават света, познават чии сме, на кого принадлежи. И когато говорим за изявяването на тая любов, пак казвам, ние сме създадени за да изявим тая любов. Господ се изявява чрез хората. Както моята мечта е да стана явен и моя Син да бъде и на сърцето ми. По същия начин Господ поглежда към нас и казва, това е нещото. Това е любовта в тебе. И начинът, по който ти я даваш същата любов, е начинът, по който говори за мен. Така, ти продължим напред. Първо Коринтяни, 13 глава, 4 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко примълчава, на всичко хваща вяра, Всичко се надява, всичко търпи. И 8 стих. Любовта никога не преминава или друг превод казва не отпада. Обаче пророчества ли са, ще се прекратят? Езици ли са, ще престанат? Знание ли е, ще се прекрати? Ами на словото на Бога. Тези стихове говорят. Тези стихове говорят за това, че любовта на Бога вече е дефинирана. Вече е оповестена като субстанция, като съдържание. Няма нужда да тълкуваш. Тези стихове изявяват нашето, по което Господ ни обича. Не би искал от нас любов да дадем, ако Той първи ни ние възлюбил стане. Точно с нея. И в тая любов Господ показва на начина, по който ни възприема, начина, по който ни обича, начина, по който ни вижда. Ще направи нещо друго. Няма да разгледам думата това. И знаете ли защо? Защото е твърде ясно. Как да тълкуваш любовта търпи? Дайте му тълкуване. Няма нужда. Няма нужда. Единственото нещо, което искам да спомена, за да бъдем правилно виждащи, е любовта на всичко хваща вяра. Любовта на всичко хваща вяра. Това в много очи или уши, ако бъде неправилно разбрано, ще бъде взето като глупава любов. Наивно. Лишено от разпознаване, лъжа истина. Тоест лъжат ни. Не вярва. Няма се предвид. Искам да го чуете. Любовта на всичко хваща вяра означава, че любовта или аз, дори да разбирам, че някой ми лъжи, аз не съм глупо. Дори да разбирам, че ми лъжи, аз съм готов пак да му дам кредит на доверие. И отново да му се доверя, за да настъпи нужната промяна в отношенията и да няма лъжа. Това означава? Във всичко, на всичко. Във всичко съм готов да дам кредит на доверие. Това е любов, която минава отвъд човешкото търпение. Затова се казва, че любовта всичко претърпява. Понеже тя минава отвъд човешкия потенциал относно търпението. Нека обаче да хвърлим един по-широк поглед върху тези стихове. Всичко това, което се изброи като начин или неща, които изразяват, обясняват любовта, всичко това е стандарт. Знаете ли, кой е стандарт? Знаете. Стандарт за качество. Стандарт за качество. Липсата на стандарт за качество ражда изкуствени неща, вредни. Като кисел мляко. Виждам това кисел мляко за предшествата, обаче изпадам в ужаса, ако трябва да имам кисел мляко за 25-30 или знам. Защото не е кисел мляко. Това, че някой го е нарекал кисел мляко и писал на кутийка, не го прави кисел мляко. Това е сухо мляко, внос от Китай най-вероятно, с три точки. Продължавайте както искате. Не е кисел мляко. Това, че нещо е докарало на вкус, и като едеш салама си, мислиш, че има месо. Това, че предполагаш, че има месо, не го прави да има месо. Това, че вярваш, че има месо, много, много си силно вярваш, че има месо вътре. Не го прави да има месо. Това, че е писано, че има свинско вътре. Може само месото, което е като изрязано на сланината, парченцата месо, които са били там, дребните, това да е месото. Разбирате какво означава да няма стандарт. Нали? Стандарт за качество. Мога да ви дам друг пример. Представете си, правим тези излъчвания по интернет. Обаче нямаме отношението между си. Е така, слушаме, казваме много е неща, чудесни. Обаче нямаме време заедно, не се опознаваме, нямаме отношение помежду си. А това е изкуство на християнство. Без стандарт. Няма стандарт. Ние сме се решили, че това не устройва. просто ме устроява, така ми е добре. Поредното нещо в живота не става без стандарт, т.е. без качество. И после хора се питат, що не чувствам живота си истински качество. Толкова е вял, толкова е празен. И си мисля, че като се помолят и прочитат от Библия да всичко се оправи, те пак се почувстват добре. Като поговоря с пастора си и ще им влезне и душата им ще се почувства спокойна, обичана. А всъщност проблема е, че ако не махнем тези изкуствени неща от нашия живот, винаги ще има тегутата на липса на качество. А изкуствените неща се махат с стандарт за качество. Това е любовта. Друго няма. И няма значение как мислиш ти. Смисъл такъв, абе, тая любов пасва ли ми, не ми ли пасва, мога ли да я дам, не мога ли. Това ни определя дали Бог ще даде любовта. Той е дал вече. Той не се влияе от нашата преценка за неговата любов. Нито се влияе от това как мислим, можем да дадем, не можем. Той вече е дал на нас. Това е другото интересно нещо. Знаеш, че някой няма да вземе, няма да допусне твоята любов да влезе в него. Въпреки това си е дал. Нека ви кажа какво правим на тези събирания. Ние се сверяваме часове със стандарта на времето. Има стандарт, точния час и стандарт. Искам да ви попитам, как се чувствате, когато се сверявате часовниците си? Чувствам се по-мога. Сега позволявам някой да ми казва колко е часа, аз да се сверявам часовника от него. Аз мисля, че нямам нужда от това. Не е нормално се чувствам глупави, ако се съобразим с стандарта. Само гордостта позволява или тя помага на човек да се почувства глупаво, че трябва да се съобрази с стандарта. Аз мисля, че е хубаво да имаш точен час. Аз мисля, че това помага. Помага да не закъсняваш. Защото любовта гад има практична страна. Разбирате ли? Тя е... ако нямаше практична страна, ще да бъде като някаква утопия, която говорим тук възвишени неща, пък тук не може да живее. Но тя има практична страна. И като част от нейната практична страна е да не закъсняваш, когато има среща с него. Това означава, че ти го почиташ. Цениш го. Не можеш да кажеш цени човека, пък да не цениш времето. Защото ти, когато закъснееш, ти му взимаш от времето. Ти си кажеш, ай, не сме близки, що той ще прояви разбиране сега. Случва се на всеки. Не е въпросът дали се случва. Въпросът е в нашето мислене, че най-често злоупотребяваме с близките ни хора относно точността, правилността. Ако не го познаем, къде не се представим добре. Ако имаме среща с бизнес среща или с някой управител и така нататък, там сме по-рано даже. Това е лицемерие. Що не закъснееш за тази среща? И после наведеш главата и да кажеш как можа да закъснеш. Няма да закъснява вече. Точността е това да бъдеш точен относно срещи. Аз правя много отклонение. Няма се да помогна някак. Това е да сложиш почет върху времето на човек. Вече времето е изключително важно. Хора не го ценят време. Пропиляват дните си. Часовете, които Бог им е дал, просто ги пропиляват. В мързел, в бездействие, в оплакване, волене е друго. И понеже не ценят своето си време, няма как да ценят времето на другия. Господ иска да ни обучи да ценим нашето време, за да може да придобиваме разбиране как да ценим времето на другите. Понеже така казва Библията, обичай ближния както себе си. Ако ти не обичаш себе си, как ще обичаш ближния? С това любов. Първата крачка е да бъдеш точен към себе си, ценейки времето, което Бог ти е дал. И след това да започнеш да цениш времето на хората, които са ти близки, които не са ти близки, които ще ти станат близки. Аз искам да знам, че съм направил абсолютно всичко възможно да бъда на времето. Абсолютно всичко. Не съм пропуснал нито един детайл. Нищо не ми е убягнало. И ако предполагам, че пак мога да закъсня, ще тръгна много по-рано. Защото съм сигурен, че тогава наистина ще бъда точен. Имаме ли против да има стандарт времето? Това качество във времето. Използвайте своето време качествено. Развивайте се, ограмотявайте се. Използвайте времето да... Така да кажа свободното време и сега такъв момент, когато да каже, аз нямам. И другият до него да каже, и по съвпадение ми, аз нямам свободно време. Затова не казвам свободно време, да не кажа някой няма. Казвам време, което Бог ни е дал. Използвайте това време, което Бог ни е дал и се разширявайте в различни области, преквалифицирайте се, обучавайте се, използвайте времето максимално. Няма да разберете как ще разсъждавате вече по различен начин. Как човек, който ценя времето си, в един момент разбира, че вече ходи на време на срещи. Даже не си е напънал да го направи. Просто си е казал следното нещо. А сега си имам един час за тази среща, след това имам друг ангажимент, след него друг ангажимент. И в този час мога да се видя с човека, обаче той отива примерно половин час по-късно. И понякога казваме, аз ще проявя разбиране, ще взема от времето на тези ангажименти, които ми предстоят. И трябва да обичам. Това е изкривена любов. Аз съм казал на хора, като закъснявам, в момента взимаш времето, което има, не взимаш времето, което лети из пространството и на никой. Взимаш от нашето време. Това дали е любов, а? Малко звучи. Не така. Не сложно. Дай да правим разбиране към слабостите си. Дай да се възприем такива, които сме. Дай да се опитаме да живеем с тия слабост. Дали това е любов? Нека да ви кажа нещо. Звучи толкова хуманно. Толкова човешки съдби са разбити точно от поради това мисля. Толкова семейства са разбити поради тази причина. Толкова хора са изолирани и самотни точно, защото така са мислили и действали. Аз вярвам, че Словото на Бога не променя. И това не трябва да ни кара да се чувстваме празни, глупави, недостатъчни и недостойни. Ако някой се е взел с тебе и дал внимание си времето на тебе, това означава, че си достоен. Той затова ти дава времето си, затова ти дава всичко, за да може да бъде в твоя помощ като ресурс. Това е Словото. Словото е дало всичко. Затова Библията казва, имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Понеже това е отношението на Господ. Иска да ни каже колко сме достойни и ценни, защото ако не бяхме, ни би ни дал това, което ни дал, това, което е приготвил за нас, ни би ни го дал. Интересно. В момента, в който се замислим Бог как ни вижда и нещата много се променят в отношение. Комплекса за малоценност, неправилно възприятие към самите нас, неправилно отношение към хора, ще почва лека по лека да си е помира. Да не казвам по някой много бързо. Ще ви кажа как виждам тези стихове. Човек, който обича по този начин, не живее за себе си. Аз лично не съм видял по-щастливи, удовлетворени и успешни хора от тези, които не живеят за себе си. Не съм. И някъде това е противоречие в човешки. Как така не си се погрижил за себе си, пък имаш? Аз вярвам, че това е единствен начин да имаш истинство. Живейки за нещо повече от себе си, никога няма да остане в липси и празен. Винаги ще има хора, които Бог ще подарят и те ще се раздават за теб, като ти се раздаваш. И няма да имаш липса да може. Четвърти до 8 стих си говори точно за такъв човек. Обаче, ако човек пита и колко ще ми струва, добре, ако живее такъв живот, какво ще ми струва? Това не е сделка от Господ. Ако някой се интересува какво ще му струва, по-добре не се захваща. Няма сделка. Знаете ли, когато няма сделка, това предпазва от провали. Когато има сделка, винаги има риск от провали. Колкото и мъдро да подходите към въпрос. това, което не живее за себе си, никой няма. Началото на 8 стих. Любовта никога не отпада. Нека обясня какво означава отпада. Не се проваля, не е празна. Не е на празно. Не се изгубва. И не се влияе от обстоятелства, от случки, от чувства, емоции, които са наранени и бушуват вътре в нас. Просто не се влияе. Днес се обичаме много, защото такива жестове, такива подаръци, такова внимание, утре не се понася. И ако гледни човек отстрани, ще помисли, това е някакъв вид шизофрения, където един ден обичаш си тайно, а другия ден не може да понасяш. А пък трябва да се надяваш пак да обичаш. И следва, че ние постоянно се разлюбваме, постоянно се обичаме и това е някакъв ужас. Това е някакъв ужас. И затова се казва, че Божията любов буквално тя не се влияе от обстоятелства. Дори от това, което правиш. Ако искаме да разберем тази любов, не е нужно да се чудим как е възможно това. Просто помислете. Твоето дете мога, каквото и да сбърка, каквото и да се греши, каквото и да направи, това ще прекрати ли твоята любов към него? Ако да, значи тя не е истина. Значи това дете трябва да си е купи тази любов с добри дела и с послушание. Трябва да ти плати за нея с покорство. Истината е, че никой от нас не плаща на Господ за любовта, която Той е дал, понеже няма нужда. Тя сама по себе си не е изпратена към нас, за да бъде платено за нея. Той просто ни е дал. За да ни научи да даваме по този начин. Тя тогава няма да отпадне. Няма да се повлияе от нищо. Ще бъде истинска. Ще бъде градивна. Ще бъде божествена. Искам да ви кажа, че тези стихове, ако ги прочетем по правилен начин, ще ги видим като субстанцията на Бога или като това, което има вътре в него, а не като изискване. Тоест, като така трябва да обичаш, така трябва да правиш задължително, ако искаш да си християнин и ако искаш да си заслужил Божията любов. Това казва закона, но тези стихове казват, това е Божието сърце. Това е сърцето на бащата, което баща буквално всяка секунда и мили секунда в живота, че се опитва да по всякакъв начин да ти достигне, за да може да инвестира тая любов в тебе. Дал ти е ресурси, дал ти е дом, дал ти е духовно вашето, а той ти е покрил абсолютно във всичко. И желанието на сърцето на Бога е просто това сърце да бъде предадено. Не да бъде задържано в Господ и да му се възхищаваме колко е добър, невероятен, любящ, така нататък. И да го издигаме пък себе си, да кажем, ние сме нищо. В смисъл такъв, че да се себе унижаваме, говорим. Това не променя никой. Истинската промяна е онази промяна, която започва от следване на Божията любов чрез подражаване. А да не се чуди някой, кой е Божията любов, просто има някакво стиха, които говорят за любов, която е практично приложима. Без да мислим, че тя е някаква свръх върховна идеология, която ни достижи на практика. Вчера ви казах, че Господ променя чрез любовта си. Помните ли? Господ променя чрез любовта си. Като дава стойност, чрез същата любов дава стойност и като даде стойност, промяната на човека е възможна. Не променя човека чрез манипулация, като му отнеме стойността и така да направи човека зависим. Зависим от какво? Да прави определени неща. И като ги прави, да заслужи това достоинство. Какво променя чрез любовта си? Може би ние. Това вярно. Има ли разбиране, че може да промениш нещо чрез любовта си? Защото в света, ако се каже това нещо, че изглежда като шмар, като някакъв такъв, който се раздава наляво и надясно и всеки го използва, всеки пък той е толкова потънал в идеята, че ще ги промени, а всъщност това не се случва. Искам да ви кажа нещо. Господ не иска да тръгнем наляво надясно и да дадем грижа на хората, при положение, че в нашия дом има липси. Всичко прекрасно, което се случва в нашия живот, винаги прилива от дума. Тоест там се напълнило вече и тогава е приляло, тогава е излязло. Имаше просто разбиране в църква, че няма значение. Важно е да се раздаваш. Няма значение нито колко имаш, нито дали дума ти прилива. Важно е в църква дойдеш ли там да си всеотдаен. Хората станаха артисти. Написаха си постановка и влязаха да играят в нея. Започнаха да проявяват актьорско майсторство, което е завидно. Дори за надписи, за хора, за народни артисти, бивши. И всичко това говори за хората как са влезли на място и са започнали да вършат нещо. Буквално манипулирани. Буквално. Аз вчера ви споменах, че човек трябва да бъде свободен от нещата, които го манипулират. И това е дадох пример с залата. Ние тук имаме зала. Вярвам, че ще направим добър ремонт. Ще имаме удоволствието да бъдем в тази зала. Вярвам в това. И ако не, пък Господ ще намери друга зала, понеже ние проверихме, питахме и отказаха. Ние няма се откажа. Мисълта ми беше тая, че ако човек бъде повлиян когато човек се променя, не трябва да позволява манипулация, понеже тогава неговата промяна не е истинска. Дори да постигне определени резултати в определена област, дори които резултати е искал да постигне, самия модел, самия мотив, понеже е бил манипулация със си личност. И аз не бих искал да бъда повлиян от това как са другите църкви, какви зали имат, колко големи, къде, защо. Това не ме вълна. Ние не крадим служение, което да се състезава с други служения. Ние крадим хора личности. Ние крадим характери. Понеже не, материалното е важно, пак да повтаря. А ние сме важни. Това е слагане на стойност.
Знаем, че това, което инвестираш днес, това е твоето бъдеще утре.
семето, което сееш днес, е реколтата, която ще жънеш. И аз бих казал, че това е един много такъв добър бизнес план. Първо махаш пречките, това, което ти пречи да преуспееш. После говори с субстанцията, т.е. точно какво ти да правиш с детайлите, с ясната картина. И накрая говори за това, което предстои като план. И накрая какво се получава? Накрая става, че ние ставаме говорещи реклами на хората. Бизнес плана има нужда от реклама. Тоест част от бизнес плана е рекламата, което ни слага рекламата, е много такъв повърхностен, според мен, е оставил с човек. Така че рекламата е добра. И в случая се получава така, че ние сме хора, които ставаме като говорещи реклами. Грубо казвам реклами. Просто давам пример. Искам да се характеризираме с разбирането за реклама, което е срещано в телевизия и вестници. Това добре беше за нас. Божията любов на семейство е начинът, чрез който Господ иска не просто да обитава. Иска да пари и земя. Когато Бог обитава, твоя живот е различен. Когато бива изявен чрез тебе, ти живееш за нещо повече от това да се чувстваш добре и да бъдеш добре. Ти започва да бъдеш за благословение, започва да бъдеш източник на снабдяване, ти започва да бъдеш човека, който влияе благославието. Това е пълнотата на истински живот. И аз пак ви казвам, ако искаш нещо да бъде истинско, то трябва да бъде спотворено. Че винаги ще остане. Истинското удовлетворение е до освободелението, а не от притежаването. Това искам да бъдем истинското удовлетворение в това послание. Тази любов, да им тази любов, давайки я, да дойде удовлетворение и разбиране за качество, което имам в себе си. Да спреме с тези себепичувания и себепредценки, които си мислим, че са плод на нашето смирение. Не са плод на нашето смирение. Спомня се, в миналото имаше една жена, която се изправиш в църква, казваш, грешни сме и продължава там. Грешим, много грешим. И после обясникваме точно това. Обаче жената искаше всеки път да каже колко сме грешни, колко не ставаме. Защото грешим, затова не ставаме. Имаш толкова недостойство. Чувство за недостойство в този човек. А това за много хора може би изглежда като смирение. Един да се признаеш, че сме грешни. Защото ние го пеем в песни. Имаше ни стари песнарки, такива с вредни за личността песни. Вредни за всичко истинско в тебе. Ние ги пеем тия песни, вътре се пеем едни грешни клетки. После пък други песни, имаше още една грешна съм Божия и там продължава нататък да се оплаква някой. И да се самообвинява и се самообичува. Да си мислим, че колкото повече изявяваме по този начин, кавички истината, толкова повече Бог ще каже, право бе, през нас най-накрая ще си грешен. Ела тук сега да ти каже, какво да правиш, за да се оправиш. Тук ще се молиш сега, после четеш известно количество, известно време. Библията на теб. После даваш реквизит, то ще го наредва. Това любов е справна Бога към този човек. Не, не. Това е използване. Бог не ни използва, Бог се раздава. Агапи любовта е да се раздадеш безкорисно и да спреш да живееш за себе си. Понеже егоизма съсипва истинските неща в нас. Съсипва. Себецентризма ти казва, това е единствен начин да имаш, да мислиш за себе си. И колкото да имаш, си се чувстваш, че имаш. Много точно. Бог има друг начин. И ние говорим за него себе. Ако сте го разпознали като И каза, че просто се обиди. Събите го. И го направете с Божи. Добре, завършваме. Поздрав. Просто искам да не ви отлупвам. Искам да оставя и за утре. Искам да видим, че словото не е слушане. Влага се като начин на живот и тогава става живот. Тогава става истинство. Като информация не е истинство. Предвид, то може да изпраща като истинство, но като стои като знание в нас, не е приложено, то не работи. Работи, когато създаде действие, начин, стандарт на качество вътре в нас. Тогава нещата стават различни. Мисленето не става различно, живота не става различно. Затова нашия фокус не е да трупваме знания, а да приложим знанията, които вече имаме. И те събирания, вярвам, които имаме тези 3 дена, ще дадат тласък всеки един от вас да размишлява много върху тези думи. Да ги разчупват и в събранието. Когато имате домашни събрания, когато имате срещи с лидите някъде, просто разчупвайте тези неща, за да обучете си в тях. Бъде максимално реализирано това слово. Радвам се, че можах да споделим словото тази вечер. Това е поради за човешка любов от Божия. Защото аз мога да дойда с Пловдив с човешка любов. Обаче с човешка любов много често няма да го казвам. Или съм твърде изборен, твърде разочарован от човешката неща. И в един момент словото като дойде, това би сразява любовта на Бога. За да ни каже някой човека го направи. Това на човек, не на човек. На Господ, който е в нас. Така, радвам се за трудностите, които гледате в Велково, хората, които гледат в другия дом. Или в други домове, може някой си е вкъщи. Заплори хората, които са събрали. Всички хора, които гледат, които ги благославяме, които ще гледат записа.